У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Владимир Баранеж. Добрый день.
День добрый. Сегодня вторник, 13 кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншых, знову вернемся до пропанову АДС по змене выборчага законодавства. Расповедем об международной конференции «Форум-2000», проанализуем, про что сведчит то, что Нацбанк выступает с критикой ураду Украины. Поговорим про проблемы непризнаванного уладами Союзу поляков, пропануем ранішние рубрики и анонс передач, які выйдуть у эфир у вечеры. Все это после выпуску международных новинок.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Еўрапарламенце будуць абмяркоўваць пакт Молатава-Рыбентропа і яго наступствы. Там адкрываецца канферэнцыя, прысвечаная 70-годзю падпісання гэтага дакументу. Дэпутаты Еўрапарламенту збіраюцца значыць 20-годзе падзення жалезнай заслоны і абмеркаваць неабходныя крокі па захаванні гістарычнай памяці, пашырэнню інфармавання грамадскасці пра злачынствы найбуйнейшых таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. Британский премьер-министр Гордон Браун повинен будзе вернуть державе больше за 12 тысяч фунтов стерлингов, якія были выдаткованы на утрыманне и догляд его другой хаты и саду. Патрабаванне про покрыццё выдатков пришло услед за аудиторской проверкой выдатков чальцов британского парламенту за апошние 5 годов. У Москве отбудутся перамовы дзяржсакратаркі США Гілары Клінтон с министром замежных справ России Сергеем Лавровым и президентом Дмитрием Медведевым. Темами перамовы станут скорошение стратегичных наступальных узброений, ситуация у Афганистане, Иране, Полночной Кореи и на Близком Усходе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что николи не дозволить, как лидеры краины те ее солдаты повстали перед судом за военные злочинства. Нетаньяху резко выказался на конт недавней справоздачи ООН, у якой Израиль обвинувашивается в военных злочинствах подчас летошней войны у Газе. Нетаньяху подкреслил, что Израиль мае право на самооборону и николи не погодится с тем, как его военные лидеры те солдаты повстали перед судом.
Владимир Баранеж, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гуторка в сегодняшней программе. Анатоль Лябецька и Станислав Богданкевич обмяркуют сегодня у бюро АБСЭ лёс пропановы по змене выборчага законодавства. Александр Меленкевич на пражскім форуме попереджвае, что изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Нацбанк заявляет про значную погрозу безпецы банковской системы и чакая дураду заходов у справе стабилизации дзяржбанков. Дом польские выянцы проверяют на подставе анонимки. Гости эфиру – наместница старшини непризнаванага уладами Союзу поляков Анжелина. Жаліка Арэхва. 100 адрасоў. Сённяшні адрас Тэатр беларускай драматургіі ў Менску. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы, форум і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі дождж цэлы дзень, дзень ідзе са снегам, плюс 5, плюс 9. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч сустрэнуцца ў Варшаве з дырэктарам бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ спадаром Лінарчычам. Яны абмяркуюць прапановы АДС па змене выбарчага заканадаўства. Лёсам гэтых прапановаў пацікавіўся Уладзімир Глот.
Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ лічиться найбільш компетентною організацією у справі виборів. Менавіта яна накеровує своїх експертів назирати за виборчим процесом, а до висновок у бюро прислуховуються інші міжнародні організації. Тому білоруська опозиція і дослала сюди свої пропонови по зміненню виборчого законодавства і практики його вживання, тлумачить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Годинник тікає, час іде. Ми вже стоїмо амаль нос у нос з виборчої кампанії. кампаніі наступного года, не ведаем, па якіх правілах яна будзе праходзіць. Трэба зразумець, ад гэтага становіцца ясны, які будзе наш фармат удзелу ў выбарчых кампаніях.
Яшчэ ў лютым бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека перадало беларускім уладам свае прапановы зменаў выбарчага кодэксу. Аднак, наколькі вядома, адказ у Варшаву, дзе месціцца бюро, яшчэ не паступаў. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць.
Пасля мінушых выбараў парламенцкіх па выніках назірання дзіч ОБСЄ выказалі некаторыя прапановы, якія былі разгледжаны сумеснай рабочай групай, у якую ўваходзілі як прадстаўнікі БДІПШ, так і прадстаўнікі беларускага боку, канкрэтна прадстаўнікі Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў. Яны, як прафесіяналы, як юрысты, выказалі некаторыя меркаванні наконт прапановаў БДІПШ і перадалі іх на разгляд у дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь, у першую чаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. На сённяшні дзень гэтыя прапановы знаходзяцца там на разглядзе.
Кіраўнік бюро спадар Лянарчыч папрасіў, каб на сустрэчу з ім прыехаў Станіслаў Богданкевіч. Сваё жаданне ён абгрунтаваў тым, што спадар Богданкевіч уваходзіць у грамадскую кансультатыўную раду пры адміністрацыі прэзідэнта. Гэтая рада збіралася разгледзець прапановы ў змяненні выбарчага заканадаўства яшчэ ў верасні. Аднак дагэтуль паседжанне не прызначана. Перад ад'ездам у Варшаву я спытаў Станіслава Богданкевіча, ці ёсць у гэтай справе нейкія навіны. У адказ пачуў.
Макей не назначает, я думаю, решение не принято. Мои предложения у него есть. Месяц назад, может быть, отдал на согласование, и покуда они не решат, что им поддержать, а что нет, такая игра идет.
Еўразвяз у сваіх патрабаваннях да афіцыйнага Мінску згадвае пра працяг дыялогу з бюро АБСЕ.
Іншы вядомы прадстаўнік апазіцыі Аляксандр Мілінкевіч знаходзіцца гэтымі днямі ў Празе, дзе праходзіць 13-я міжнародная канферэнцыя «Форум 2000». Тэма сёлетняга форуму – дэмакратыя і свабода ў шматпалярным свеце. Сярод іншага абмяркоўваюцца і праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і Расіі. На форуме пабываў Валер Каліноўскі.
У якасці дэлегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Аляксандра Мілінкевіча. Лідар руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму. Асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, Захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Мінскам.
Я за дыялог, я за кантакты аўтарытарных уладаў нашай краіны з дэмакратычнымі краінамі. Але гэты дыялог мае ажыццяўляцца пад пэўнымі умовамі. Слухайце крытычна, што яны гавораць, аналізуйце тое, як адбываецца паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі.
Гаворачы пра пагрозу незалежнасці Беларусі, спадар Мілінкевіч меў на ўвазе пазіцыю Расіі. Хаця пры гэтым ён заявіў, што сам не лічыць сабе антырасейцам. Гаспадар форуму экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел у сваім уступным слове таксама вельмі крытычна выказаўся на адрас цяперашняй Расіі. На ягоную думку, сучасны расійскі рэжым штораз болей дзейнічае ў небяспечным фармаце імперыялістычнай палітыкі. Цяпер няма адкрытай агрэсіі, як у часы Брэжнева, за выключэннем падзеяў у Грузіі. Але Расія выкарыстоўвае ціск, перадусім эканамічны, для дасягнення сваіх мэтаў. Спадар Гавел нагадаў, у Расіі былі забітыя некалькі журналістаў, і астатнія зразумелі, як трэба пісаць, каб не падзяліць іх лёс. Арыштаваны і сасланы ў Сібір адзін буйны бізнэсоўца, і іншыя зразумелі, як сябе трэба паводзіць. Але свет не павінен заплюшваць вочы на такія рэчы, перакананы спадар Гавел.
А калі нам нехта скажа, калі будзеш адкрыта казаць пра маіх палітвязняў, не дам табе нафты, дык адзіным правільным адказам будзе Дык я не хачу гэтай нафты.
На заявы Гаўла адгукнуўся расійскі палітык Григорий Явлінскі, які заявіў, што ў Расіі, як і некаторых іншых постсавецкіх краінах, дзейнічае постмадэрны сталінізм.
Перш за ўсё трэба зразумець, што Расія не з'яўляецца дэмакратычнай краінай зусім. Добра гэта ці кепска, але гэта жыццёвы факт. Расія цяпер з'яўляецца кансалідаваным аўтарытарным рэжымам. Гэта таксама факт. Так, Расія мае ўсе дэмакратычныя інстытуты, але па сутнасці гэта імітацыя дэмакратычных інстытутаў.
Расійскі палітык Григорий Явлінскі на форуме 2000. А Александр Мілінкевіч сёння а 12 гадзіне будзе госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Задаць пытанні вы можаце ўжо цяпер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
7:11 на гадзінніках у Мінску, вы на хвалях радыё «Свабода». У доме польскім у мястэчку Івянец Валожынскага раёну прадстаўнікі ўладаў праводзяць праверку фінансавай і гаспадарчай дзейнасці. Падстава – ананімны ліст аб тым, што ў доме польскім нібыта дапускаліся парушэнні. Дом польскі ў Вянцы – адзін з трох, дзе аддзел Саюзу палякаў падтрымлівае менавіта непрызнаванае ўладамі кіраўніцтва на чале з Анжалікай Борыс. Актывісты арганізацыі лічаць, што гэта праява ціску на нелаяльную частку Саюзу. Госця ранішняга эфіру Анжаліка Арэхва, намесніца старшыні Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Я вас вітаю, спадарня Анжаліка.
Вітаю.
Саюз палякаў быў расколаты некалькі гадоў таму, і тады на Саюз сапраўды рабіўся моцны ціск. Напрыклад, дом польскі ў горадні штурмаваўся АМАПам. Ад таго часу здавалася, што жарсці аціхлі, а на вашу думку, ціск на актывістаў неафіцыйнага Саюзу працягваецца? Чаму вы расцэньваеце звычайную фінансавую праверку менавіта так?
Гэта, я лічу, не з'яўляецца звычайнай фінансавай праверкай. Учора усялякія прадставіцелі ўладаў былі ў Вінцу і з Валожынскага райвыканкаму, і з аддзелу барацьбы з эканамічнай прыступнасцю, міліцыя і нават мэр горада Валожына. І ўсе яны былі, каб частка гэтых людзей спісывала маёмасць і Вянецкага аддзелу. І лічу для таго, каб гэты дом пераняць у свае рукі. А ціск на Вянецкі аддзел Саюза палякаў працягваецца ўжо ад лета.
А вось, скажам, у кантэксце абвешчанай уладамі нядаўна лібералізацыі, вось такі непрызнаваны Саюз палякаў, не адчуў некаторай палёгкі ў сваёй дзейнасці?
Наш аддзел, наш Саюз палякаў не адчуў, таму што ад пачатку року былі ціскі на людзей на ўсёй тэрыторыі Рэпублікі Беларусь перад з'ездам, які адбываўся ў марцы гэтага года, а пасля летам ціскі на людзей, каб ехалі на з'езд Лучніка. І цяпер ізноў Шывянецкі аддзел, так што нашай дзяляльнасці ніцца не змяніла.
А вось наконт гэтага з'езду лучнікаўскага Саюзу палякаў, як вы яго назвалі. На гэтым з'ездзе месяц таму новым старшынём быў абраны бізнесовец Станіслаў Сямашка, які, у прынцыпе, сваёй галоўнай задачай назваў умацаванне аўтарытэту Саюзу палякаў на Беларусі і заявіў: «Я ўмею дамаўляцца і буду дамаўляцца». Ці не адкрывае гэта шлях да таго, каб два крыла Саюзу палякаў змаглі ўрэшце дамовіцца паміж сабой?
Сумняваюся, таму што гэтыя крылы паўсталі пад ціскам уладаў, якія хацелі сабе падпажанкаваць арганізацыю. Арганізацыя Анжалікі Борыс не згодна яе прадставіцелі на падпажанкаванне, а Сямашка – гэта прадставіцель уладаў. Таму сумняваюся, што тут будзе якое паразуменне. А таксама як можна гаварыць пра паразуменне з чалавекам, які прадстаўляе меншасць і не гаворыць на яе языком?
Ён зусім не гаворыць па-польску?
Слаба, вельмі слаба. Чытае з карткі. Сам не патрафіць гаварыць.
Скажите, а вось завтра починається черговий перепіс насельництва. Чи бачите ви ніякую небезпеку для національних меншостей у Білорусі у гэтым перепісі? Наколькі ви якби довіраєте добросумленності перепісу?
Поглядзім, бо я не видела яшчэ самых перапісных лісткоў, не ведаю, як там сфармулаваныя пытанні. Частка будзе залежаць ад свядомасці жыхароў рэспублікі, але таксама ад людзей, якія гэтым займаюцца. Ну, у противовес можам сказаць, што існуе такая карта паляка, которая даецца людзям, прадставіцелям польскай меншасці. Ну і будзе відаць, праўда.
А вы вядзіце нейкую, так бы мовіць, агітацыю ў асяродку сваіх там сяброў, як адказваць на пытанні?
Стараемся усвядоміць. Агітацыі як таковой не робім, але стараемся учуліць людзей, каб былі чуйныя.
А вы скажите, калі ласка, як вядома, падпісныя аркушы надрукаваныя на расійскай і на беларускай мовах. Чыноўнікі сцвярджаюць, што яны будуць выдавацца на патрабаванні тых, да каго прыйдуць перапісчыкі. На якой мове падпісны аркуш будзеце патрабаваць асабіста вы?
На беларускай мове.
Я дзякую госці нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Нагадаю, што гэта была Анжаліка Арэхва, намесніца старшыні Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. І зноў слова Владзіміру Баранічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пасол Швеции у Менску Стефан Эриксон отзначил важность уведения мораторию на смертное покарание у Беларуси. На думку посла, это питание не обовязково выносить на референдум, головная принциповая позиция уладов. Национальный банк Беларуси заявляет про значную погрозу банковской системе краины и чекая от ураду неоткладных заходов у справе стабилизации держбанков. За отповедным листом до премьер-министра Сергея Сидорского извернулся старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Александр Милинкевич, лидер руху «За свободу», выступающий учора на Пражском форуме 2000, заявил, что изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Социологічная лабараторія «Новак», Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў і кампанія «Будзьма» правялі сацыялагічнае даследаванне нацыянальнай самаідэнтыфікацыі насельніцтва Беларусі. Беларусамі сябе назвалі 87% апытаных, расейцамі 8%, палякамі 2%, а амаль 70% асэнсоўваюць сябе тутэйшымі жыхарамі. Официальный Минск передал на разгляд России программу, у якой обговариваются пытанні удзелу российских компаний у приватизации таких белорусских нафтохимичных предприемств, как объединение «Нафтан Полимир», «Гомельский химичный завод» и предприемство «Гродно Азот». Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны на газ для Беларусі будуць падвышаны ў наступным годзе паводле контракту.
І на дворі сьогодні у Беларусі цілий день дощ, дзе-нідзе со снігом. Плюс 5, плюс 9. Ну а зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Паміж фарсам і трагедыяй пад такім загалоўкам у тыднёвіку «Беларусы і рынак» выйшаў артыкул, прысвечаны грамадскім слуханням пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Напярэдадні слуханняў у Астраўцы быў арыштаваны і асуджаны на 7 сутак за дробнае хуліганства вядомы расійскі эколаг Андрэй Ажароўскі. Віцэ-прэзідэнт расійскага атамбудэкспарту Аляксандр Глухаў паведаміў, што ў праекце расійскага бюджэту на 2010-2012 гады, які, дарэчы, яшчэ не зацверджаны, ўжо закладзенае фінансаванне, накіраванае на будаўніцтва АЭС у Беларусі. У той жа час з выступу намесніка міністра энергетыкі Беларусі Міхаіла Міхадзюка вынікае, што тэрмін пачатку будаўніцтва АЭС будзе зменены. На думку аглядальніка тыднёвіка Ірыны Крыловіч, улады пераўтварылі слуханні ў сапраўдны фарс. Тыднёвік «Наша слова» паведамляе пра прэзентацыю новай кнігі гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна. Беларусь у этнаграфічных межах». Прэзентацыя адбудзецца 26 кастрычніка ў Менску. Пра што гэтае даследаванне распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Вышла кніга Алега Трусава, дзе апісваюцца ўсе землі, як беларускія, але якія не ўваходзяць у склад Беларусі. Гэта Вялікае княства Смаленскае, Вялікае княства Цвярское, Псковская рэспубліка, Сіверскія землі, Сярэдняя Літва, Беластоцчына.
Олімпійскому чемпіону по тяжкой атлетиці Андрею Рамнову вернули президентскую стипендию, якая складає каля 15 мільйонів рублів. Про гэта повідомляє «Комсомольская правда» в Білорусі. Узимку спортовец за то, что на подпитку кировал автомобилем, был позбавлены стипендии и оштрафованы на 5,5 миллионов рублей. После всех неприемностей Андрей вырашил тренироваться самостоятельно и урасте вернулся в сборную и теперь протягивая перемагать. Выиграл чемпионат Беларуси.
Огляд недержавного друку кожную раницу на наших хвалях. Национальный банк Беларуси заявил про значную погрозу безопасности банковской системы страны и подкреслил, что чекает от уряду неоткладных заходов для стабилизации держбанков. С таким листом до премьер-министра Сидорского звернулся старшиня правления Нацбанку Прокопович. Про что свідчит то, что Национальный банк выступает с критикой уряду? Ці можуть громадяни Беларуси быть упевненными у надійності своих укладов у белорусских банках? На это питання Віталія Циганкова отказывает экономист, керівник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Бліц-аналіз свободи.
Чому Нацбанк обрав такую форму, як зворот до Совета Министров? Чи означає гэта, что сам Нацбанк не може вирішити гэтае питання і недопрацовує урад, на думку керівництва Нацбанку?
Протяг номенклатурної свари і боротьби поміж Національним банком і Советом Министров, яка йде уже не перший год, але ситуація вельми критична, і тому вельми важно для Прокоповича і його колег показати, що вони роблять все, що треба, а не відпрацьовує свою частку задання Рада Міністрів як орган, який повинен розпоряджатися державною майомістю і активами у державних банках. По-друге, Національний банк вже год тому у своєму докладі на конференції фінансової стабілізації казав, що основна погроза може виходити менавіта від державних банків, які видають багато кредитів і не сочать за тим, як вони використовуються. І тут питання так само державних підприємств, які так само не можуть у ситуації кризису адаптуватися хутко, щоб не порушати стабільність банківської системи. І врешті-решт у Національного банку є домовленості перед Міжнародним валютним фондом скорочення кредитування економіки такими темпами, тому что это погрожает инфляции и курсовой дестабилизации.
Державные банки финансируют державные программы и предприятия. Это же они делают не по своей властной воле. Им это загадывает керовинство Украины фактично.
Не загадывая. Есть бюджет, есть разные инвестиционные программы. Просто в этом контексте, когда бюджет уже был перегледен, именно Совет Министров повинен сделать корректировки в этих планах и сказать, добро, в этой ситуации, когда предприятия и так имеют запозиченность в велізарною і нема перспективи до того, щоб вони віддавали ці гроші. Нам нельга добрі гроші кидати у топку, у печку дрібних підприємств, щоб потім ще повелічувати довги. Тому, безумовно, не відпрацьовує в цій ситуації Совет Міністрів Сидорський, повинен або презентувати неку програму санації державних підприємств і банків, або просто звести.
Скажіть, що робити звичайним людям, які прочитають ці заголовки про значну погрозу безпеки банковской системы краины, и они могут начать хвалеваться за свои вклады. Ти не может это выкликать панику, что люди начнут забирать гроши?
За свои вклады треба было хвалеваться уже давно, и легче не заработать там 20-15%, які пропонують наші білоруські банки, чим потім годами старатися витягнути з нашої банківської системи свої збереження. Тому при такому стані фінансової системи я б не раю ввогулі тримати гроші у нашій банківській системі.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Ярослав Романчук. 7:23, і я нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон-аутоотказник.
У своім житті я переважно користаюся родною мовою. На ній пишу, читаю, розмовляю, як дома, так і на вулиці. На святочних мероприємствах читаю свої вірші. Роблю усе можливе, щоб у моїм родним місті гучала білоруська мова. Прикладом для мене з'являється мій любимий письменник Володимир Коробкевич і його знакомита сівая легенда «Циганський король», «Дике полювання короля Стаха» і інші видатні твори. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Наш телефон у Мінську 266-39-52 і форум «Свободи» сьогодні так само присвячений мовному аспекту теми перепису. Його підрихтував Стасій Вашкевич.
У сераду пачынаецца ўсебеларускі перапіс. Адносна мовы ўлады падрыхтавалі наступнае пытанне. Ваша родная мова і ў дужках мова, засвоеная першая ў раннім дзяцінстве. Пытанне аб тым, ці сапраўды родная мова гэта тая, якую чалавек засвоіў у дзяцінстве першая, выклікала бурнае абмеркаванне ў беларускім грамадстве. Пазіцыя ўладаў такая, што гэта стандартная фармулёўка паводле правілаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў агучыў перадачы «Праскі акцэнт» меркаванне праціўнікаў такой пазіцыі.
Зроблена ўсё, каб грамадзян пісаў руская мова. Грамадзяне павінны ведаць, што родная мова не абавязкова з дзяцінства. Вы можаце на гэту мову перайсці 100 гадоў.
А вось якая дыскусія на гэтую тэму разгарнулася сярод наведнікаў нашага сайту. Наведнік Сергей не падтрымлівае прынятую ўладамі фармулёўку. Гэта, канечне, некарэктна і несправядліва з увагі на беларускую гісторыю апошніх стагоддзяў спасылацца на нейкія рэкамендацыі ААН. Прычым тут ААН? Я нарадзіўся ў Менску, навучыўся гаварыць і чытаць спачатку па-расейску. Па-расейску я скончыў у школу, але я ніколі не назаву расейскую мову роднай. Не адкажу я і на перапісе, што на ёй першы навучыўся гаварыць і цяпер яшчэ часам размаўляю. Наш рэгулярны каментатар Дзімыч. Як занепакоіліся нашыя нацыяналісты? Баіцеся, што паводле перапісу выявіцца, што ў беларусаў расейская мова родная? Слушна баіцеся. І на чым вы будзеце будаваць сваю беларускую ідэалогію? Яму адказвае форумчанін пад нікам Валацуга. Вядома, нацыяналістам ёсць аб чым турбавацца. У адрозненні ад тутэйшых дзімычаў, якім усё адна трасца, абы 100 даляраў кроўных штомесячна тэрмінова выдавалі. На шкварку і чарку. Дзімыч абгрунтаваў сваё бачанне так. Дзімыч адлюстроўвае погляды дамінантныя на сённяшні дзень большасці беларусаў. Вам не падабаецца? Ну памяняйце беларусаў на якіх-небудзь іншых, з Афрыкі, да прыкладу. Раней трэба было нацыяналістам варушыцца, не спаць 20 гадоў, выбудоўваць сваю нацыяналістычную ідэалогію такім чынам, каб не адштурхоўваць, а прывабліваць да сябе людзей. Але ж вы гэтага не захацелі. Вось і сядзіце ў рэзервацыі. Наведнік Ігар наогул не бачыць праблемы ў моўным пытанні. Мова не неабходная ўмова нацыі, кажучы мовай матэматыкі. Аўстрыйцы, швейцарцы, аўстралійцы ці канадцы, жыхары многіх арабскіх краінаў, не маюць унікальнай мовы. І нічога. Беларусы тут маюць фору. Слабасць мовы якраз будзе заўсёды гэты агонь падаграваць.
Форум свабоды. Пакідайце і вы свае каментары на нашым сайце свабода.орг.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Сёння Вячаслаў Ракіцкі завітае на Менскую вуліцу Крапоткіна 44 у будынак тэатра беларускай драматургіі.
Гэта быў жывы тэатр. Ён выразна існаваў у атмасферы 1990-х гадоў. Артысты размаўлялі з гледачамі адной мовай. Рэдкі выпадак для беларускай сцэны. Хаця вуліца тады была ўсё ж лепшым тэатрам. І артысты вольнай сцэны імкнуліся перанесці атмасферу змагання за свабоду на сцэну. Здаралася, што літаральна з мітынгаў акторы беглі на спектакль. На многіх спектаклях гледачы выкрыквалі «Жыве Беларусь!». Так было нават на спектаклі «Нечаканы ўзлёт» Артура Уі, які можна было спыніць. П'еса, напісаная Бертольдам Брэхтам у 1941 годзе, успрымалася як надзвычай актуальная беларуская. Не выклікалі сумневу і паралелі ў сцэнічнай рэдакцыі гістарычнай хронікі Уільяма Шэкспіра Рычард III, якую зрабіў для вольнай сцэны Аляксей Дудараў і ў якой бліскуча сыграў беларускага Рычарда Алег Гарбус. Рэальнасць і тэатр збліжаліся. Тэатр на вуліцы Крапоткіна станавіўся адной з выспаў свабоды ў несвабодным вялікім горадзе. Мастацкі кіраўнік вольнай сцэны Валеры Мазынскі з гэтай нагоды кажа.
У рэшце рэшт адна з дэманстрацый, праўда, яна і не трапіла сплытаў маршрут, і ўся дэманстрацыя пайшла да вольнай сцэны. І калі яе быў мітынг канчатковы, калі я ўжо туды прыехаў, то разыходзіліся людзі. Вось гэта для мяне было, можа быць, самым знакавым такім момантам у жыцці тэатра.
Афіцыйна тэатр у дакументах называўся Рэспубліканскі тэатр-лябараторыя беларускай драматургіі і меў на мэце працаваць дзеля развіцця айчыннай драматургіі. Што і рабіў. А назоў «Вольная сцэна», як крэда калектыву, Валер Мазынскі проста пусціў народ, і ён прыжыўся больш, чым той, што быў на пячатцы. Вольная сцэна была адкрытай і для розных беларускіх і замежных альтэрнатыўных мастацкіх імпрэзаў, паказ якіх на ёй дазваляў Мазынскі. Палітычная расправа над вольнай сцэнай, у Беларусі афіцыйных рэферэндумаў і палітзняволеных была непазбежная. У 2000 годзе быў звольнены яе заснавальнік і мастацкі кіраўнік Валеры Мазынскі. Разам з ім тэатр пакінулі і большыня ягоных актораў.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Крапоткіна, 44. Рэспубліканскі тэатр «Лябараторыя беларускай драматургіі» з 1990 па 2000 год пад кіраўніцтвам рэжысэра Валер'я Мазынскага з'яўляўся адным з самых свабодных нацыянальных мастацкіх асяродкаў. Яго называлі «вольнай сцэнай».
Заўтрашні адрас свабоды – Палац мастацтваў. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння аўторак, 13 кастрычніка. Сёння мы сярод іншага зноў вяртаемся да прапановаў АДС па змене выбарчага заканадаўства, распавядаем аб міжнароднай канферэнцыі форум 2000. Мы яшчэ звернем увагу на недахопы ў падрыхтоўцы перапісу насельніцтва, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Усё гэта пасля таго, як Уладзімір Бараніч яшчэ раз нагадае асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Еўрапарламенце будуць абмяркоўваць пакт Молатава-Рыбентропа і яго наступствы. Там адкрываецца канферэнцыя, прысвечаная 70-годзю падпісання гэтага дакументу. Дэпутаты Еўрапарламенту збіраюцца адзначыць 20-годзе падзення жалезнай заслоны і абмеркаваць неабходныя крокі па захаванні гістарычнай памяці ды пашырэнню інфармавання грамадскасці пра злачынствы найбуйнейшых таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун павінен будзе звярнуць дзяржаве больш за 12 тысяч фунтаў стэрлінгаў, якія былі выдаткаваны на ўтрыманне і дагляд яго другой хаты і саду. Патрабаванне пра пакрыццё выдатку прыйшло ўслед за аўдытарскай праверкай выдаткаў чальцоў брытанскага парламенту за апошнія 5 гадоў. У Маскве адбудуцца перамовы дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Тэмамі перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў, сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі ды на блізкім усходзе. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што ніколі не дазволіць, каб лідары краіны ці яе салдаты паўсталі перад судом за ваенныя злачынствы. Нетаньяху рэзка выказаўся наконт нядаўняй справаздачы ААН, у якой Ізраіль абвінавачваецца ў ваенных злачынствах падчас леташняй вайны ў Газе. Нетаньяху падкрэсліў, што Ізраіль мае права на самаабарону і ніколі не пагодзіцца з тым, каб яго ваенныя лідары ці салдаты паўсталі перад судом.
Уладзімір Бараніч, «Вакол свету» за 100 секундаў. Радыё «Свабода» 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Анатоль Лябецька і Станіслаў Багданкевіч абмяркуюць сёння ў бюро АБСЕ лёс прапановаў па змене выбарчага заканадаўства. Паміж кампаніяй «Еўрапейская Беларусь» і «Рухам за свабоду» раскручваецца чарговы віток канфлікту. Кампанія «Будзьма» прэзентуе праект «Нацыянальная ідэнтычнасць вачамі беларусаў. Хто мы і якімі мы будзем?». Некаторыя перапісчыкі насельніцтва не ведаюць пра існаванне анкет на беларускай мове. У перадачы «Барды свабоды» расповідь Дзмітра Бартосіка пра Кацярыну Ваданосаву і, як заўсёды, прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі дождж цэлы дзень. Дзень ідзе са снегам. Плюс 5, плюс 9. На хвалях Радыё Свабода. Сёння сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Багданкевіч сустрэнуцца ў Варшаве з дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ спадаром Лінарчычам. Яны абмяркуюць прапановы АДС па змене выбарчага заканадаўства. Лёсам гэтых прапановаў, падрыхтаваных АДС ужо даўно, пацікавіўся Уладзімір Глот.
Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ лічиться найбільш компетентною організацією у справі виборів. Менавіта яна накеровує своїх експертів назирати за виборчим процесом, а до висновок бюро прислуховуються інші міжнародні організації. Тому білоруська опозиція і дослала сюди свої пропонови по зміненню виборчого законодавства і практики його вживання, тлумачить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Годинник тікає, час іде. Ми вже стоїмо амаль нос у нос з виборчої кампанії. Компанії наступного года. Не ведаем, по каких правилах она будет проходить. Треба зрозуметь, от этого становится ясно, який будет наш формат уделу у выборчих компаниях.
Еще у лютым Бюро демократичных институтов правов человека передало белорусским уладам свои пропановы изменов выборчого кодекса. Однако, насколько известно, отказ у Варшаву, где местится бюро, еще не поступал. Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик тлумачит.
После минувших выборов парламентских по выниках назирания, дичь ОБСЕ выказали некоторые пропоновы, которые были разглежены совместной рабочей группой, у якую уходили как представники БДИПШ, так и представники белорусского боку, конкретно представники Национального центра законодавства и правовых доследований. И они, как профессионалы, как юристы, выказали некоторые меркования на конт пропонов БДИПШ и передали их на разгляд у державные органы Республики Беларусь, у першу чергу у адміністрацію президента. На сьогоднішній день ці пропонови знаходяться там на розгляді.
Керівник бюро, господар Ленарчич, попросив, щоб на зустрічу з ним приїхав Станіслав Богданкевич. Своє жадання він обґрунтував тим, що господар Богданкевич уваходить у громадську консультативну раду при адміністрації президента. Гетая рада збиралася розглядіть пропонови у зміненні виборчого законодавства ще у вересні. Однак дагетуль посідження не призначене. Перед од'їздом у Варшаву я спитав Станіслава Богданкевича. Чи є у цій справі ніякі новини? У відказ почув.
Макей не назначає, я думаю, рішення не прийнято. Мої предложення у нього є. Місяць назад, може бути, віддав на согласування, і покуди вони не вирішать, що їм підтримати, що ні, така ігра йде.
А в розв'яз у своїх потребуваннях до офіційної Мінську згадує про протяг діалогу з бюро АБСЕ.
Расказывал Владимир Глот. Інший вядомый представник оппозиции Александр Милинкевич находится гэтымі днями у Празе, где проходит 13-я международная конференция «Форум-2000». Тема сёлетняга форуму «Демократия и свобода у шматполярным свете». Сярод іншага абмяркоўваюцца и проблемы демократии и правоў человека у Беларуси и России. На форуме побывал Валер Калиновский.
У якості делегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Александра Мілінкевіча. Лідер руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму, асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, Захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Менскам.
Я за диалог, я за контакти авторитарних уладов нашої країни з демократичними країнами. Але гэты диалог має ажыццяўляцца під певними умовами. Слухайте критично, что они говорят, анализуйте то, как отбывается полепшение ситуации с правами человека и демократии.
Говорячи про погрозу незалежності Беларусі, господар Мілінкевіч мав на увазі позицію Росії. Хоча при гэтым ён заявив, що сам не лічить себе антиросійцем. Господар форуму екс-президент Чехії Вацлав Гавел у своїм уступному слові так само вельми критично виказався на адрес теперішньої Росії. На ягоную думку, сучасний російський режим щораз більше дійничає у небезпечному форматі імперіалістичної політики. Тепер нема відкритої агресії, як у часи Брежнєва, за виключенням подій у Грузії – але Росія використовує тиск, передусім економічний, для досягнення своїх метів. Спадар Гавел нагадав, у Росії були забиті некілька журналістів, і остатні зрозуміли, як треба писати, щоб не поділити їх льос. Арештований і сосланий у Сибір один буйний бізнесовця, і інші зрозуміли, як себе треба поводити. Але світ не повинен заплющувати в очі на такі речі, переконаний спадар Гавел.
А коли нам ніхто заклясть, ти будеш...
А коли нам нехто скаже, коли будеш відкрито казати про моїх політв'язнів, не дам тобі нафти, дик одним правильним відказом буде, дик я не хочу гэтай нафти.
Вацлав Гавел на форумі 2000. Я нагадаю, що сьогодні о 12-й годині Олександр Мілінкевич буде гостем онлайн-конференції на нашому сайті. Задавайте свої питання. Некоторі слухачі «Свободи» критикують позицію старшині руху за свободу.
Изоляция Белоруссии угрожает ее независимости. На всю Европу кричит Милинкевич. Подумать только, насколько огромное его желание сохранить режим Лукашенко, и его отвелись. Поражают его хлопоты и суетня перед Евросоюзом, вроде бы как за независимость Белоруссии, а на самом-то деле за Лукашенко. А ведь, между прочим, выполнил Лукашенко 12 пунктов условия Евросоюза и независимость Белоруссии. У Лукашенко в кармане, и никакая изоляция Белоруссии не угрожала бы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд дзвінкоў на свабоду кожны вечар у нашай праграме пасля 18 гадзіны. Непаразуменне з Александрам Мілінкевічам канкрэтна і рухам за свабоду, які ён узначальвае ў прыватнасці, узнік і ў некаторых яго былых паплечнікаў. Адзін з каардынатараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнка распаўсюдзіў заяву адносна падрыхтоўкі да беларускага еўрапейскага форуму. Ён лічыць, што арганізатары форуму не могуць праводзіць абвешчаны фотаконкурс пад назваю «Еўрапейская Беларусь». Пазіцыі бакоў высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле Дмітра Бандарэнкі, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» не прэтэндуюць на манаполію ў галіне інтэграцыі Беларусі ў Еўропу. Але ў гэтым выпадку, паводле спадара Бандарэнкі, Мілінкевіч паводзіць сябе як дробны жулік. Ён і ягонае атачэнне папросту спрабуюць прымазацца да чужых дасягненняў і чужой працы. Намеснік лідара руху за свабоду Віктар Карняенка назваў паводзіны Дмітра Бандарэнкі агрэсіўнымі.
Это отбывается не тому, что вот у некого украли бренды и так далее. В свой час Бондаренко и его харта, где еще, напевно, два человека, эти кольки есть, хотели, соправды, монополизовать свой уплыв на Александра Мілінкевича, и я сам так само был несколько разов удельником вот таких вот пиров, что там плюньте на все и працуйте с нами. Вот когда это не отбылося, тогда есть такая реакция. Что до Европейского форума, в оголе до наших инициатив, то есть организационный комитет, который узначаливает Александр Мілінкевич. И все наши деяния по мероприемствах, по евроинтеграции узгодняются не с Лукашенко, а именно с этими людьми.
Поводле Дмитра Бандаренки, громадянская кампания «Европейская Беларусь» стартовала без былого кандидата у президенты Александра Мілінкевича. Ее инициаторами были Андрей Санников, Михаил Марынич, Микола Статкевич, Виктор Ивашкевич. Их инициативу подтримали многие молодевые лидеры. Так само, нагадывая Бандаренко, лидеры «Европейской Беларуси» разгорнули широкую международную кампанию солидарности с Беларусью.
Мілінкевич называл Лукашенко гарантом незалежности, что треба вырвать Лукашенко от России, что диалог Запада с режимом Лукашенко ён оторве от России. Ну а в вынику там российские танки пришли под Гродно, под Берестя, и учения там будут системными. Человек сказал, что там Тухович мой сябра, но я не ведаю, и он там политвязен, и не политвязен. Таких речей богато, на жаль. Тому и расчарование там в человеку.
Коментуючи заяву, спадар Карняенка отзначил.
Что до Бондаренко и Санникова, так вот я хочу задать их пропанову до Мілінкевича и их авторство у того листа, таки был зворот Александра Мілінкевича до Лукашенко, что коли размова идет про деятельность у интересах Беларуси, то он готов это робить, не глядя на все суперечные стеки. Вот авторство этого листа есть Бондаренко и Санникова. Просто хлопцы крыху, как бы, застались поза этим процессом, им хочется правды монополизовать, напевно, эту идею. идею. По тексту этой листа заявы такие: не перешкоджайте нам ввести Белоруссию в Европу.
Двубой Зміцер Бондаренко, Віктор Корнієнко. Позиції конфліктуючих боків висвітляв Олесь Дашинський. І я ще раз нагадаю, що свій пункт погляду відносно позиції Олександра Мілінкевича, а так само своє питання задати йому ви можете сьогодні у часі нашої онлайн-конференції, яка почнеться о 12-й годині поводлі Мєнського часу на сайті Свободи. А гуковий варіант онлайн-конференції ви почуєте сьогодні увечері після 18-й годині. Тады ж мы прапануем вашай увазе і іншыя нашы перадачы.
Беларускі мастак Павел Татарнікаў ізноў учыніў фурор на браціслаўскай кніжнай выставе. У другі раз атрымаўшы там галоўны прыз – «Золаты яблык».
Я не чакаў вось гэты «Золаты яблык». Я сапраўды спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме. Слыны наш мастак Валерий Петрович Славук настолькі просто геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію.
Передача «Вольная студия» выйдет в эфир сегодня после 18 годины. 7.45. Изнов микрофон Владимиру Баранишу.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Посол Швеции у Менску Стефан Эриксон отзначил важность уведения мораторию на смертное покарание у Беларуси. На думку посла, это питание не обовязково выносит на референдум головная принциповая позиция уладов. Национальный банк Беларуси заявляет про значную погрозу банковской системе краины и чекая от ураду неоткладных заходов у справе стабилизации держбанков. За отповедным листом до премьер-министра Сергея Сидорского извернулся старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Александр Мілінкевіч, лідер руху «За свободу», виступаючи учора на празькім форумі 2000, заявив, що ізоляція Беларуси може стати погрозою для її незалежності. Социологічная лабораторія «Новак», Белорусский институт стратегічних дослідженнях і компанія «Будьма» провели социологічне дослідження національної самоідентифікації насельництва Білорусі. Білорусами себе назвали 87% опитаних, російцями 8%, поляками 2%, а амаль 70% асэнсовують себе тутейшими жыхарами. Офіційний Мінск передав на розгляд Росії програму, у якій обговорюються питання уділу російських компаній у приватизації таких білоруських нафтохімічних підприємств, як об'єднання «Нафтан Полімір», Гомельський хімічний завод і підприємство «Гродно Азот». Керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що ціни на газ для Білорусі будуть підвищені у наступному році поводле контракту.
І на дворі сьогодні у Білорусі цілий день дощ, дзе-нідзе буде переходити у сніг, плюс 5, плюс 9. А зараз больш падрабязна пра адну з падзеяў, пра якую зараз нагадаў Владзімір Бараніч. Сацыялагічная лабараторія «Новак», Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў і кампанія «Будьма» правялі сацыялагічнае даследаванне, мэтай якога было выявіць спецыфіку нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў. А пытанні прайшлі агулам 1011 рэспандэнтаў рознага ўзросту і сацыяльнага статусу – Зменку, Ліды і Воршы, расказвае Інна Студзінская.
По национальной принадлежности белорусами себе лічить 87% опытанных, российцами 8%, поляками 2%. Амаль 70% асэнсовывают себе тутэйшими. У параўнанні с дадзенымі опытання Института социологии 2004 года советская и европейская идентификация поменялись месцами, кажа социолог Надея Яфимова.
В 2004 году 16,8% белорусов относили себя к советским людям и 11,3% относили себя к европейцам. По данным нашего опроса 2009 года, 12,5% белорусов в максимальной степени относят себя к советским людям и 15% к европейцам.
Отказы на пытание, что тычутся белорусской мовы, вызначили две суперечливые тенденции. С одного боку, белорусская мова, культура ствердились у якости идентификационных символов. Так личит большиня. Але больше за 8% личит, что белорусская мова практически не потребна.
патрэбная ў сучасным жыцці. 16% лічаць яе мовай вёскі, глыбінкі, амаль 4% мовай апазіцыі. Мову любяць, але на ёй актыўна не размаўляюць. Прыкладна 32% рэспандэнтаў адказалі, што мовай дастаткова дасканала валодаюць, могуць размаўляць, чытаць, пісаць. 42% адказалі, што чытаюць, разумеюць, але размаўляюць вельмі цяжка. 22% разумеюць, але не чытаюць, а зусім не разумеюць 2-3% апытаных. А вось што тычыцца карыстання, Віталь Селіцкі прывёў такія лічбы.
Сталы расійскай мовай карыстаюцца 74%. Што тычыцца беларускай мовы, то тут вельмі цікавая сітуацыя, толькі калі 6% кажа, што яны сталы ёй карыстаюцца ўвесь час, але ж у той жа час 23% не больш кажа, што зусім ёй не карыстаюцца.
Асноўная прычына невыкарыстання беларускай мовы ў паўсядзённым жыцці – адсутнасць беларускамоўнага атачэння, а не няведанне мовы. І яшчэ прагматызм, што да рынку працы, кар'еры, тут лепш карыстацца расейскай мовай, кажа Віталь Селіцкі.
Сярод тых сферах, дзе грамадства больш-менш пагаджаецца на пераважную беларускую мову, гэта адукацыя і дзяржаўныя ўстановы. У значнай ступені менш прысутнічае ў такіх сферах, як, скажам, бізнес.
Цікавыя адказы былі і на пытанне, каго ў першую чаргу можна лічыць беларусам.
Першае месца с пэўным атрывам чалавек, які вырас на беларускай культуры, у той жа час чалавек, які размаўляе па-беларуску, вельмі няшмат. Гэта не з'яўляецца нейкім крытэрам адбору, так сказаць, у нацу.
Пасля прэзентацыі вынікаў даследавання разгарэлася вострая дыскусія. Некаторыя выступоўцы выказалі меркаванне, што не трэба было такое апытанне праводзіць толькі на расейскай мове. У прыватнасці пісьменнік Васіль Якавенка, старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Калі вы хочаце атрымаць нармальны вынік, прапануйце чалавеку беларускую анкету, не пытаючы, на якой мове ты хочаш атрымаць, беларус размаўляе на мове начальства і тога дробнага чыноўніка, які прыходзіць да хаты. І вы, хочаце, не хочаце, спрыяеце русіфікацыі Беларусі вот такімі паводзінамі.
А ў цэлым многія адзначылі неабходнасць такіх даследаванняў, каб ведаць, куды і якімі шляхамі ісці далей.
Расказала Інна Студзінская, і пасля абвесткі мы вернемся да праблемаў, якія ўжо выявіліся ў перапісе насельніцтва.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Невядомая Беларусь» – дакументальны фільм «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Частка першая. А пазней а 22:10 аўтастопам праз Еўропу. Гэтым разам з Францыі. І ўрэшце а 22:40 калыханка ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Некаторыя перапісчыкі насельніцтва ў Магілёве нават не ведаюць пра існаванне анкет на беларускай мове. Гэта выкрылася, калі спецыяльна падрыхтаваныя перапісчыкі узгаднялі з людзьмі час і умовы апытання для перапісных аркушоў. Прычыны першых канфліктаў у кампаніі перапісу высвятлялі карэспандэнты Свабоды. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Перапіс насельніцтва, які пройдзе ад 14 да 24 кастрычніка, другі па ліку ў гісторыі незалежнай Беларусі. Аднак памылкі зноў паўтараюцца. У Магілёве няма афіцыйнай інфармацыі пра магчымасць выкарыстання беларускамоўных перапісных лістоў. Удакладняе сітуацыю журналіст Андрэй Белагубаў.
У Магілёве людзей наведвалі студэнты. Пытанне пра беларускамоўныя анкеты іх бянтэжыла.
Маладая дзяўчына, якая прыйшла ўзгадніць час наведвання маёй сям'і, была наогул не гатова, што я сустрэнусь з беларускай мовай. На нашае пытанне пра беларускамоўныя анкеты яна вінавата адказала, што ёй выдалі толькі на рускай мове. Параіла звярнуцца да начальніцы. Начальніца мужу параіла прыйсці на перапісны ўчастак і там запоўніць індывідуальную анкету. Она сказала, калі на раёне вы такія адны, дык нашто тады тыя анкеты на мове?
Кажа жыхарка Магілёва Алена. У галоўнай статыстычнай управе Магілёўскай вобласці запэўніваюць, што беларускамоўных анкет надрукавана ў дастатковай колькасці. На пытанні, чаму тады пра іх не ведаюць перапісчыкі, супрацоўнік аддзелу па перапісе адказаў.
Очень большой корпус дали студентов. Они, говорится, слушали, чем их учили, наверное, прослушали, или чего. Вот 13-го они получат листы необходимые. Кто пожелает в Могилеве или в Могилевской области на белорусском языке, никакой тут нету сложности. Все есть. И любой каприз будем выполнять.
Могилевцы не одиные, яким перапишчики забывают сказать про беларускомовные анкеты. Говорит сябра рады ТБМ Дзяніс Тушинский.
У ТБМ поступает тревожная информация, что
Берасте, Менску и інших городах Беларуси надрукована мизерная колькость белорусскомовных бланков для перепису. На 100 русскомовных несколько белорусскомовных. Мы закликаем громадян Беларуси одразу потребовать у перепишиков только белорусскомовные бланки. Будем звертаться в ответные структуры, чтобы яны проводили больше деталевый инструктаж для тех, кто будет переписывать, что такие бланки есть.
Менск. Про конфликтную ситуацию в Могилеве «Свобода» информовала Национальный статистический комитет Беларуси. Отказ подрихтовала сотрудница комитета Алена Кондратенко. Яна запевнивая.
Я разберу, что там в Могилеве. Я понимаю ваш вопрос, конечно. И к вопросу о бланках на русском, на белорусском языке, конечно, подходили очень серьезно.
Ну, але лишь бы мы какие-нибудь не можем проводить, так?
На данный момент просто не готова назвать эту цифру.
Старшиня Товариства белорусской мовы имя Францишка Скорына Олег Трусов переконвая, что державные чиновники теперь наумысно обмежевывают колькость белорусскомовных листов для опытания насельництва.
Сэкономить на белорусской мове гроши. И, например, мне кажут, что на 100 русских бланков 4-5 белорусских. И треба было, ну, как минимум 37 на 100. Бо 37% сказали, что щодня користаються белорусской мовой. А по-хорошему надо было 74% белорусских, остальные русские. Бо 74% населения назвали родной мовой белорусскую 10 год назад. И зараз я не заскую легось, каб эти лічби зменшить.
Заявил старшиня ТБМ Олег Трусов. Громадская рада ТБМ примет специальный зворот до населения Беларуси с потребованием заполнения переписных листов на белорусской мове.
Гэты зварот Рада ТБМ прыме ўжо сёння.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гость сённяшняй вечаровай праграмы Сергей Харэўскі. Тэма і гутаркі з Вячаславам Ракіцкім «Заходняя Беларусь». І на гэтым я хачу з вамі развітацца, нагадаўшы, што сёння мы сярод іншага зноў вярталіся да прапанову АДС па змене выбарчага заканадаўства, распавядалі аб міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000», гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 4 хвіліны са Зміцерам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менской бардесы Катерины Водоносовой, один из самых мощных белорусских поэтичных образов «Дикое поляванне». Далеко не один автор звертался до его в своей творчести, але як моцно гучить этот образ у песни Катерины.
Песни появились позднее, чем просто верши. А когда я пришла писать верши, я даже не откажу вам. Я не памятаю просто, это с самого детства. Некие такие замалевки, занотовки. А на каждый верш натхняет нечто особенное. Некий выпадок, некая думка, даже сны.
А как писалась песня «Дикое поляванне»?
Разумеете, мы уже доведались, что я историк. Мне вельми близкие вот эти образы, с одного боку историчные, а с другого боку некие мифологичные и одночасово связанные не только с нашей культурой, але вогуле с агульначеловечной плана культурой, в образ дикого полявания, в образ родимы, якая клича до нечего, до неких здесьнений, причем не так клича настырно, как некоторые из нас любят открывать себе, как вось мы кличем вас до змагання, кличем вас на победу, и она кличе про нечто иншее, про образы, про природу, про мифологию. Ненавито это я хотела сказать в этой песне. Это не прямый заклик до нечего, это заклик хоть до вертания до нечего, до своих коренев, может.
Чую аднекуль нібы здалёк доўгі самотны покліч. Гэта трубіць стражытны рог, гаразнішкі згаслы поўніш. Восеньскі вецер зашуміць, зноў ажыве гападанне. І над балотамі праляціць дзікае паляванне. Покидаючи следов, чорные кони скачуть, кони без стуля и без подков, тени у дне убажить, а вершник у твари схован у ночи, я не молкливые здани, сяют смиротным светлом мячи, дикого баля. Минулых дзён король золотой короне не зможа ніколі спыніцца ён в адвечнай сваёй павоні.